Pekný deň, milí priatelia. Vítam vás pri druhom rozhovore z našej podcastovej série. Dnes sa rozprávam s etnologičkou Margitou Jagerovou o tom, ako sa na život a na smrť pozerali naši predkovia. Hovoriť budeme o tom, čo z nášho vzťahu ku smrti sme zdedili, prečo napríklad otvárame okná či zakrývame zrkadlá, keď niekto v domácnosti zomrie, ale aj o tom, ako spoločné spevy a plač na pohreboch môžu liečiť. Tak nech sa vám dobre počúva. Ja ťa vítam v našom podcaste, Margitka, a hneď sa ťa opýtam na úvod, čím si teba získala téma smrti.
Tak chcela som ísť študovať ďalej po vysokej škole na doktorantské štúdium a samozrejme hľadala som vhodné témy. Vždy ma tá sféra obyčajovej kultúry veľmi bavila, pretože bola to veľmi zaujímavá oblasť. Napríklad na diplomovej práci som riešila svadobné zvyky alebo svadobné obyčaje, konkrétne predsvadobné obdobie. No a potom, keď som sa rozhodovala ísť študovať ďalej a venovať sa tejto sfére, tak sa mi oblasť pohrebných obyčají zdala veľmi aktuálnou, nakoľko roky v tejto sfére nikto v etnológii slovenskej nerobil. Bola tam taká veľká čierna diera, alebo teda biele miesta. Bolo sa treba pohnúť od toho popisného etnografického zbierania a potiahnuť tie veci smerom k súčasnosti. A tak som sa vrhla na súčasný stav pohrebného obyčajového cyklu na vybraných obciach, kde som si stanovila, že teda urobím také hĺbkové výskumy, čo sa týka rôznych konfesí. Robila som etnografické výskumy v prostredí evanjelikov augsburského vyznania, rímskokatolíkov a gréckokatolíkov.
Nemáš ty ako etnologička pocit, že my si ten život našich predkov trošku romantizujeme? Lebo predsa len máme z neho načerpané najviac cez rozprávky, ktoré poznáme z detstva. Tam ten život vyzerá až idylicky.
Áno, vystihla si to správne, že v mnohých reakciách, ale aj v nejakom dialogu na tému spôsobu života našich predkov sa stretávam s radou teda laickej verejnosti s takým veľmi romantizujúcim pohľadom, aké to boli krásne časy, ak všetci chodili v krásnom ľudovom odeve, krásne dekorovanom, všetko si dorobili a tak ďalej a tak ďalej. Ale naozaj bola to veľmi ťažká doba pre mnohých. Naozaj to bolo prežívanie zo dňa na deň, ale na druhej strane si musíme uvedomiť, že tieto spoločenstva boli sebestačné po všetkých stránkach, po materiálnej, duchovnej a jednoducho mali vytvorený určitý svoj vlastný systém noriem, predstav, aj povier samozrejme, ktoré im pomáhali vysvetľovať tú ich realitu. Ale na druhej strane si myslím, že mali aj veľmi veľa vedomostí a zručností, ako tie ťažké a nieraz veľmi naozaj náročné časy prekonávať. Toto sme my veľmi zabudli, pretože sme sa zrazu prehúpli do inej doby, kedy sa nám tá tradičná kultúra ako systém rozpadla, kedy sa začali teda nové spôsoby života fungovať, či už na vidieku, ale hlavne aj v meste, možnosť pracovať v úplne inej sfére. Čiže rozbilo to presne ten ucelený systém tradičnej kultúry. No ale v mnohých stránkach sme nadviazali a určitá kontinuita tu pretrváva.
Tá sféra smrti a pochovávania sa často u nás považuje za takú zastaralú alebo skostnatelú. Je toto tiež znak tejto kontinuity, o ktorej hovoríš?
Áno, práve tá sféra pohrebného obyčajového cyklu a vôbec predstav súvisiacich s touto celou veľkou sférou sú veľmi archaické, pretrvávajú nám, pretože sa dostávame do veľmi konzervatívnej oblasti. Práve vďaka tej špecifickej situácii smrti a úmrtia, kedy človek nedostáva priestor, keď ho táto situácia zastihne, niečo výrazne meniť, zasahovať. Spravidla siahne po tom istom modeli, ktorý má odpozorovaný, ktorý teda bol už tu na používaný, overený a jednoducho naozaj v tomto smere máme veľmi veľa kontinuitných prvkov. Pokiaľ sa to teda dalo aplikovať, veľmi dlho nám vydržali práve z tej tradičnej kultúry takéto záležitosti aj napriek tým zmeneným spoločenským, kultúrnym, politickým podmienkam, ktoré v tom našom prostredí boli.
V jednom výskume som čítala, že na Slovensku je hlavným dôvodom, prečo o smrti nehovoríme, poverčivosť. Myslíš si, že toto je niečo, čo sme zdedili?
Tak určité obavy sú tu a určitá taká neistota, pretože veľa vecí z tejto oblasti nie je spoľahlivo vysvetlených. Áno, my nevieme, čo sa s tou dušou deje, áno, respektíve sú to neisté, rozpačité veci, áno, určité interpretácie nám ponúkajú jednotlivé náboženstva, náboženské systémy, ale nie vždy sú uspokojivé a ten súčasník hľadá odpovede. a hľadá vlastne, kde je tá pravda, respektíve ako veci fungujú a dejú sa. Pretože cirkev alebo jednotlivé cirkvi niečo učia aj o tom posmrtnom živote a tak ďalej, ale častokrát tie skúsenosti tých ľudí a ich vlastné pociťovanie vecí je diametrálne odlišné. Takže tam si myslím, že je dosť taká veľmi problematická oblasť, že teda človek si kreuje svoje vlastné predstavy a často práve siaha po tom modeli, ako som už povedala, z tých predchádzajúcich generácií alebo niečo, čo má odpočuté, odpozorované a to sa častokrát veľmi teda dlho kontinuálne zachováva. Aj napriek tomu, že sme v dobe IT technológií, že sme v dobe internetu a tak ďalej, takže jednoducho veľmi veľa takýchto archaických prvkov v tej poverovej oblasti funguje naďalej. No a jednou z nich, z tých povier bolo, že teda nespomínať veci, nehovoriť ich, pretože si ich môžeme privolať. Čiže málo sa o tej smrti hovorilo, ona sa skôr viac žila, viac sa teda s ňou ľudia stretávali, ale jednoducho určité veci nevyslovovali, nepomenovávali a toto nám, myslím si, že ostalo aj dodnes.
Mhm. Mňa to práve prekvapilo, že tá mágia slova bola naozaj pre našich predkov veľmi významná. A ja som dlho vnímala práve tú slovenskú poverčivosť ako nejaký taký znak zaostalosti alebo nejakého spiatočníctva, že predsa my nemôžeme v 21. storočí si naozaj myslieť, že z rozhovorov o smrti môžeme umrieť.
Áno, aj keď sa o nej hovorilo, respektívne o akýchkoľvek javoch, napríklad tiež slovo čert nemalo sa priamo vysvetľovať, ale perifrasticky, opisne, prípadne metaforicky sa ľudia vyjadrovali. Takisto slovo smrť nepoužívali, respektíve hovorili tá zubatá alebo tá s kosou a tak ďalej. Čiže snažili sa opisne vyjadrovať a nepomenovávať veci naozaj, lebo tá váha slova a viera v účinok vysloveného, vypovedaného bola veľmi veľká a v mnohých prípadoch sa s tým ešte stretávame podnes.
Uh-huh. Napadá mi ešte jeden taký príklad protikladu okrem poverčivosti a racionálneho myslenia a to poverčivosť versus náboženská viera. Lebo ja si z detstva pamätám napríklad sestru môjho starého otca ako ženu, ktorá sa prakticky neustále modlila a potom, keď starý otec zomrel, tak nám rozprávala, že pred jeho smrťou počula zaklopanie na okno trikrát alebo že ho po smrti videla prechádzať sa po dvore. A ja sa dnes zamýšľam nad tým, ako táto tradičná viera a tá náboženská viera v ľuďoch pracovali, ako spolu fungovali.
To je presne to, čo som hovorila už v úvode, že jednoducho určité modely vysvetlení, interpretácií nám ponúkajú jednotlivé náboženstva, ale práve často sa stretneme aj v tom teréne, aj pri výskumoch, aj to bola bežná situácia v mojom prípade, že jednoducho nie je to dostačujúci spôsob, ako si ľudia vysvetľovali a vysvetľujú veci. Tam sa stretávame práve s takým synkretizmom, prelínaním sa toho cirkevného náboženského s tou ľudovou religiozitou, s ľudovým náboženstvom, ktorý je vyskladaný teda z rôznych predstav a povier a existencie takého paralelného sveta v tomto zmysle. A jednou z tých zložiek toho paralelného sveta je aj predstava o duši, o jej fungovaní, o tom, že jednoducho ten mŕtvy chodí ešte aj posmrtne navštevovať tých svojich pozostalých a práve aj v tých našich podmienkách sa práve očakávalo, že ten mŕtvý sa príde rozlúčiť, príde poďakovať z pravidla, či už deň pohrebu, alebo do 3 dní po pohrebe, takéto návštevy duší boli očakávané. Čiže jednoducho ľudia v to verili a pokladali to za správne, ale aj to, že tie duše stále boli v kontakte s pozostalými. Áno, že tie hranice medzi tým svetom živých a svetom mŕtvych nikdy neboli presné a nepriepustné a teda na večné veky, áno, ako nás to učia jednotlivé náboženstva, že teda tá duša odíde do nejakého pomyselného záhrobia. Ale tam si treba uvedomiť, že tí naši predkovia verili v to intenzívne súžitie s dušami a to, že tie duše sú tu, sú s nami, dohliadajú na nás a v prípade potreby nás aj upozorňujú, informujú nás, zjavujú sa nám z rôznych dôvodov. A toto je naozaj dosť silná viera a predstava ešte aj dnes. Hoci sa tí dotyční hlásia k oficiálnym cirkvám, vykonávajú náboženské aktivity, ale jednoducho toto je taký paralelný svet, ktorý je veľmi silný ešte stále.
Áno, a asi na ten paralelný svet odkazujú aj niektoré úkony, ktoré robíme v domácnosti potom, ako niekto zomrie, hoci je to už dnes skôr taká vzácnosť, keď niekto môže zomierať doma. Napríklad otvárame okná, zakrývame zrkadlá, alebo tí, ktorí vynášajú rakvu z domu, ňou klepnú o prach. Toto si napríklad aj ja pamätám z detstva. A prečo to robíme?
Hneď ako niekto umrel v tej domácnosti, lebo najlepší taký spôsob smrti, aj taký vytúžený bolo zomrieť doma medzi svojmi, obklopený, rozlúčený, usporiadané veci a tak ďalej, a doma umrieť na tej svojej posteli. Takže hneď ten dom, ako náhle človek umrel, musel byť, situácia v tom dome sa musela podriadiť tejto novej zmene. Čiže ustali akékoľvek činnosti v domácnosti. Napríklad jeden z prvých úkonov bolo po zatlačení očí tomu zosnulému zakryť zrkadlo, otvoriť okno napríklad, alebo otvoriť dvere. A súviselo to práve s predstavou o pôsobení a fungovaní duši. Máme dve také základné predstavy, ktoré identifikovali už pred nami etnológovia a etnografi na základe teda porovnávania toho zozbieraného materiálu, že fungujú dve základné predstavy, a to je predstava o duši pripútanej k telu a predstava o duši odpútanej od tela. Pekne nám to Emília Horvátová, jedna z teda z významných etnologičiek slovenských, ktorá sa zaoberala duchovnou kultúrou, klasifikovala, že jednoducho podľa toho, aká tá z týchto dvoch predstav fungovala v danej lokalite, tak podľa toho podriadili potom nasledujúce úkony všetky. Čiže keď napríklad fungovala predstava o duši pripútanej k telu, to znamenalo, že duša ostáva pri tom tele, to znamená v tej domácnosti, a pozostali by mali urobiť všetko preto, aby tej duše čo najviac vyhoveli, aby ju udržali pri tom tele, aby ju udržali v domácnosti. Čiže v tom prípade sa okná, dvere neotvárali. Naopak ešte aj kľúčové dierky sa museli niečím založiť, spravidla nejakým konope alebo ľan sa tam napchal. No a ak fungovala predstava o duši odpútanej od tela, v tom prípade sa otvárali okná, dvere. A dokonca máme aj doklady z tých starších období, sa otváral špeciálny otvor na streche, ktorou tá duša mala spokojne odísť. Takže podľa toho sa podriadovali jednotlivé úkony. No a jedným z úkonov, ktorých si spomínala, bolo aj zakrývanie zrkadla. No a ten má viaceré interpretácie. V prvom rade na to, aby sa tam teda duša alebo niekto tú dušu neuvidel, prípadne smrť ako takú. A už tie novšie interpretácie boli, že sa zrkadlo zakrýva z dôvodu toho, aby sa tí domáci nepozerali do zrkadla, aby sa neparadili, jednoducho nemysleli na materiálnu, vizuálnu stránku, pretože sú v období smútku a tomu to majú podriadiť všetko svoje správanie.
Mm-hmm. Opýtam sa ťa predsa len ešte na ten zvyk klepnutia rakvy o prach, pretože ja som našla jednu veľmi zaujímavú interpretáciu, a to, že je to vlastne signál rodičom na druhom svete, že duša ich potomka už ide za nimi.
Áno, bol to jeden z významných prvkov tzv. Separačných alebo odlučovacích rituálov, v rámci ktorých sa mal ten zosnulý alebo tá duša zosnulého rozlúčiť s domom. Preto sa vlastne vykonávalo to buchnutie truhlou práve pri vynášaní mŕtvého z domu a na tom hlavnom prahu, čiže prahu, ktorý bol veľmi významným kultovým miestom, a zároveň bol to aj taká hranica medzi tým vonkajším cudzím svetom a tým domácim, privátnym, teda tým známym. No a to klepnutie alebo buchnutie truhlou nad prahom malo aj funkciu, že sa lúčil ten zosnulý s domácimi démonmi, pretože sa verilo, že práve pod prahom sídlia či už domový had, alebo aj sídlo predkov, alebo duší predkov. Vo veľmi archaických dobách sa pokladal práve prach za veľmi takéto signifikantné miesto, veľmi dôležité, preto sa na ňom realizovalo množstvo takýchto úkonov. No a neskôr už sa neklepalo o prach, alebo niekde v niektorých lokalitách máme, že len do boku sa buchla truhla do jedného, do druhého o rám dverí alebo o zárubňu. No a toto sa nám napríklad prenieslo aj do domov smútku, čiže aj keď už dom prestal byť miestom vystretia zosnulého, aj keď sa presunuli všetky jednotlivé obyčaje do cudzích nových priestorov, domov smútku, tak vlastne toto sa tam prenieslo. Často sa tie veci konajú mechanicky, ľudia už nieraz nevedia vysvetliť funkciu daného javu, ale im je postačujúce to, že teda toto majú zaužívané, naučené, takto sa to robilo a takto to budeme robiť aj my. Pretože treba si uvedomiť, že pri tom úmrtí, pri tej smrti človeka sa veľmi dbalo na vykonanie a veľmi také precízne vykonanie všetkých úkonov. Pretože fungovala veľmi veľká predstava, že sa z duše stane duša túlava alebo duša, ktorá môže tých pozostalých budúcnosti obťažovať, vyrušovať, navštevovať a znepokojovať ich, ak náhodou na niečo zabudli, ak prípadne mu niečo do truhly nevložili alebo nebol vykonaný nejaký úkon správne, dostatočne. Takže veľmi sa dbalo na to, aby všetky tie úkony zaužívané, naučené, boli precízne vykonané, aby náhodou v úvodzovkách nevyrobili z tej duše toho blúdivého, škodlivého revenanta, teda ten, ktorý sa vracia.
Uh-huh. Keď si hovorila o tých separačných rituáloch, tak jednak to zrejme malo teda tú ochrannú funkciu, aby sa tá duša nevrátila, ale zrejme to aj pomáhalo pozostalým, keby sme to povedali dnešným jazykom, že to pomáhalo tým pozostalým sa rozlúčiť s tým zosnulým. A máš pocit, že nám niečo takéto dnes chýba?
Áno, veľmi dobre si to vystihla. Neboli to rituály zamerané len na to, aby sme uspokojili tú dušu podľa tých starších predstav, ale taktiež aj rituály na to, aby boli uspokojení aj tí pozostali. Aby teda s vedomím tým, že dali to posledné, čo mali dať tomu svojmu blízkemu príbuznému, vlastne aj prekonávali tú fázu straty, fázu smútku a vlastne vykonaním jednotlivých úkonov zvládali lepšie ten smútok, lebo tá si musíme uvedomiť, že tá smrť minulosti pred ešte niekoľkými desaťročiami bola veľmi intenzívne, kolektívne prežívaná v širokom spoločenstve tej skupiny príbuzných, známych, ale aj ostatných obyvateľov danej lokality. A vlastne to veľmi a intenzívne pomáhalo ľuďom potom prekonávať ten smútok. Aj už len fakt, že musíte na všetko myslieť, vykonávať jednotlivé úkony a viete presne ten sled tých jednotlivých javov, ktoré sa od vás očakávajú. Čiže aj to pôsobilo veľmi určite psychohygienicky a osviežujúco na tých ľudí v tom zmysle, že postupne, krok po kroku vedeli, čo majú robiť, zvládali ten smutok a postupne ho prekonávali. On vedel presne, že po 7 dňoch má toto a toto urobiť, po 30 dňoch zase prípadne nejaká omša alebo nejaký náboženský úkon zádušného charakteru. Ano, v grécko-katolíckom a pravoslavnom prostredí po 40 dňoch, kedy sa verilo, že tá duša 40 dní ešte putuje a už sa potom odpútava. Čiže mali pred sebou určitú linku, ktorá ich doviedla a previedla tým smútkom aj tou najkritickejšou fázou truchlenia a vlastne takto tí ľudia s podporou aj toho kolektívu ju zvládali. No a toto nám veľmi chýba, pretože určité modely a určité vzory správania sa prestali tradovať, už neboli vlastne efektívne ani neboli použiteľné, keďže sa veľmi rapidne zmenilo prostredie, áno, už to nie je doma, už to nie je vo dvore grot tých pohrebných obyčají, už tam odpadáva sprievod, kde teda tí ostatní všetci sa mohli zapojiť, vyjadriť tú sústrasť, vyjadriť tie city a emócie spolu s tými pozostalými, ktorí tak videli, že nie sú sami na ten smútok. A predsa vieme, že keď viacerí zdieľame určitú problematickú záležitosť z toho psychologického hľadiska, keď rozložíme ten problém na viacerých ľudí, tak samozrejme oveľa lepšie ho prekonávame. A toto nám teda veľmi absentuje v súčasnej dobe, si myslím.
Ja som sa stretla teda aj v sociologickej literatúre viackrát s tým, že tá absencia komunity a tej múdrosti komunity alebo aj tých zručností a skúseností, ktoré by sme mohli takto načerpať z toho kolektívu, tak nás v podstate zviedli na túto cestu, kedy často si vôbec nevieme poradiť so smrťou a so zármutkom. A niektorí sociológovia to pripisujú zvýšenú potrebu psychoterapie v zármutku tomu, že už netruchlíme spoločne, už nemáme práve tieto všetky úkony, ktoré by sme vykonávali, ktoré by nás spojili jednak s tou realitou straty a jednak by nám pomohli ju takto prekonať a hlavne spoločne.
Áno, a potom hľadáme rôzne alternatívy, áno, rôzne podporné skupiny. A to sú paradoxy tej dnešnej doby postmodernej, keď vlastne sa deje to, že toto, čo som teraz rozprávala o tom zvládaní, prekonávaní smutku, o tej podpore komunity, tak hľadáme u cudzích ľudí, áno, v rôznych terapeutických skupinách a rôznych pinách, kde sú prevádzači v úvodzovkách tým našim smútkom, ktorí nám to pomáhajú zvládať, ktorým sa zverujeme, áno, s ktorými komunikujeme, s ktorými interpretujeme všetky naše úplne intimné emócie, pocity, pretože ich nemáme komu, nemáme ich ako vyjadriť. Bohužiaľ, tá dnešná doba je v súčasnosti taká, čo sa týka prekonávania tej straty v súvislosti so smrťou nejakého blízkeho človeka, že nám nedovoluje v mnohých prípadoch vyjadriť tie emócie. Pretože keď si zoberieme napríklad ten tradičný pohrebný obyčajový cyklus, tak tam bol obrovský priestor na to vyplakanie sa, vypovedanie toho žiaľu. Tie ženy si krásne vedeli oplakať tých svojich zosnulých. Prakticky už od momentu vystretia nastalo obradné oplakávanie, kde teda naozaj ten tok tých emócií išiel z toho tela von a jednoducho určite sa tie ženy alebo aj tí pozostali lepšie cítili takouto formou. No a toto nám vlastne zaniklo a ten smútok, tie emócie zostávajú nevypovedané, ako keby dusené vo vnútri, no a to nám potom samozrejme spôsobuje mnohým problémy zvládaní a prekonávaní toho smutku.
Uh-huh. Ja sa stretávam s tým, že veľa ľudí zatracuje umenie plačiek a umenie lamentu a často sa toto zosmiešňuje, často je to, čo si ľudia práve pamätajú, že videli na nejakých pohreboch a myslia si, že to je taká umelá reakcia, že to je nejaké teatro. Mohla by si nám vysvetliť, v čom to umenie lamentu spočívalo?
Tak vlastne bol to spôsob, ako vypovedať ten žiaľ, respektívne nazývali sa tieto prejavy buď vyčitovania, áno, alebo plačky, oplakávanie, jednoducho tá žena alebo tie ženy z toho príbuzenského okruhu vyčitovali mŕtvemu všetky skutky, čiže vypočítali ich alebo vypovedali a jednoducho tým emóciám dali voľný priebeh. Áno, to sa aj očakávalo od nich jednoducho. Ten, kto nebol riadne oplakaný, tak verilo sa, že tá duša bude mať potom problém integrovať sa nejak do toho záhrobia a každého treba poriadne oplakať. A tento v úvodzovkách inštitút plačiek a ten priestor pre oplakávanie nám vlastne zanikol. Ja sa nieraz stretávam na pohreboch s tým, ako keby sa už ani neplakalo, áno, v tom dome smutku, neviem, či už tí ľudia nevládzu, alebo čo jednoducho, ako keby sa neplakalo v poslednom období, mám pocit, na tých pohreboch. No a toto nám teda chýba, si myslím, to, že nevieme tým emóciám dať voľný priebeh. Do veľkej miery som sa stretla aj s tým, že túto oblasť sa snažili eliminovať mnohí duchovní, najmä v tom rímskokatolíckom prostredí, ktorí aj v tom vrcholnom momente, napríklad pohrebu, keď už tá truhla je spúšťaná do jamy a kedy tie rachoty, hliny, dopadu kamenia a tak ďalej na tú truhlu vyvolávajú naozaj veľmi nepríjemné zvuky a nepríjemné situácie. A vtedy, keď aj ženy sa ešte snažili vypovedať niečo z toho svojho žiaľu, tak ich tí duchovní okrikovali alebo teda napomínali ich verejne tam pred všetkými, nech sa ovládajú alebo nech nekričia, nech teda nevypovedávajú ten svoj žiaľ. A to si myslím, že je dosť obmedzujúce. Napríklad v rómskom prostredí to dodnes veľmi intenzívne funguje, a týka sa nie len žien, ale nieraz sa stretávame s tým, že aj muži vlastne verejne plačú, verejne vyjadrujú ten svoj žiaľ nad stratou toho dotyčného v rámci tej komunity. No a tak by to malo podľa mňa byť.
S tým som sa aj ja stretla viackrát. Aj od terapeutov vlastne s takou reakciou, že Rómovia nepoznajú komplikovaný zármutok alebo komplikované trúchlenie, čo je vlastne reakcia na nespracovaný zármutok. A práve to, že ten zármutok je často tak surový a tak neuchopiteľný, že niekedy naozaj len plač alebo len zvuky alebo opakovanie nejakých slov nám môže pomôcť spracovať alebo nejakým spôsobom vyjadriť to, čo cítime.
No v tom rómskom prostredí je to fantastické v tom, že tam sa to ešte veľmi intenzívne komunitne prežíva, tá smrť, to úmrtie. Tam jednoducho obrovská komunita sa zíde a to nie len pri významných predstaviteľoch, či už zoberiete z olašského, rómskeho prostredia, ale aj bežných Rómov. Jednoducho tam je tá široká rodina, široké príbuzenstvo, celá komunita na tom participuje, stretávajú sa v kontakte aj s tým zosnulým, nieraz aj pri otvorenej trúhle ešte pred domom smutku alebo v dome smutku prídu, vyjadrujú ten žiaľ, dotýkajú sa ho, vkladajú mu dané predmety rôzne do trúhly. Čiže oni majú obrovskú výhodu v tom, že naozaj tá komunita to prežíva veľmi intenzívne a veľmi intenzívne to aj dáva najavo. A s tým môže aj súvisieť to, čo si povedala, že tam ten priebeh toho smútenia a priebeh tej zmierovania sa s tou stratou môže byť oveľa menej komplikovanejší alebo úplne bez komplikácií, lebo na tú komunitu celú sa to rozloží.
Ja som nedávno natrafila v literatúre na vysvetlenie výrazu, ktorý je veľmi často používaný a podľa mňa aj trochu zneužívaný, a to je tancovanie na hrobe. A mňa veľmi prekvapilo, že to skutočne bol kedysi zvyk a že neskôr sa to už prenieslo len do rómskej komunity, že už len Rómovia udržiavali tento zvyk a že práve vtedy sa začal ten pojem zneužívať, že sa to začalo vnímať ako niečo nepatričné, ale v tom nejakom jadre toho zvyku, takže to skutočne tak v slovanskej kultúre bolo.
No o tomto máme dosť málo správ a jednoducho určité tanečné prejavy pri navršení toho hrobu a pri už zapečatení toho hrobu boli ako súčasť toho vyvrcholenia celého pohrebného obyčajového cyklu. No a to, že to pripisujeme nejak Rómom, alebo že sú o tom informácie z rómskeho prostredia, je presne ten dôsledok toho, že jednoducho tie javy archaické nám práve v tom rómskom prostredí veľmi krásne prežívajú až do 21. storočia. Často si myslíme, že toto sú rómske obyčaje, toto je špecifické, typické pre nich, ale v podstate viacerí etnológovia, antropológovia konštatovali, že nemáme my špecifické alebo typické rómske pohrebné obyčaje. To je všetko to, fungovalo kedysi aj v tej majoritnej spoločnosti, len je to s určitým časovým posunom. Áno, že tamto funguje, trvá z ešte teda generácie ex post, ako to zaniklo tej majoritnej spoločnosti. Čiže presne to, čo Rómovia robia, oplakávajú, hlučne teda prežívajú tú stratu toho zosnulého, hodujú, stretávajú sa, alkohol tam je, nočné vartovanie na počesť toho zosnulého, obdarovávanie. Tak toto všetko vlastne fungovalo kedysi aj v tej majoritnej spoločnosti. Len to teda doznieva v tom rómskom prostredí. Aj napríklad dodnes sa ešte stretávam, konkrétne aj v Nitre mám príklady takéto nosenia jedál na hroby. To ešte stále v rómskom prostredí funguje.
Takže to je taká vzácna stopa minulosti.
Áno, my to vieme krásne dokladovať, že teda obidve skupiny, aj tá majoritná, aj tá rómska, toto všetky sú veci totožné, alebo veľmi blízke, veľmi podobné.
Ja by som sa ešte chcela možno na chvíľu vrátiť k tým predstavám o tom, čo vlastne mŕtve telo znamená, alebo znamenalo pre našich predkov. Ja sa stretávam s viacerými takými zase výkladmi, ktoré sa týkajú osobných vecí zosnulého, ktoré už vlastne po smrti tu po ňom zostali, tak som sa stretla aj s tým vlastne, že tie veci môžu byť zneužité na čiernu mágiu a zase na druhej strane, ale môžu mať aj ochranný význam. Z čoho pramenila táto dualita?
Verilo sa, že veci, ktoré poslednýkrát mal v ruke, na sebe, alebo jednoducho použili sa napríklad pri úprave tela, tak všetky tieto veci majú prepojenie na toho dotyčného, aj samozrejme jeho obľúbené osobné veci. V takých prípadoch sa mali tieto veci buď zničiť, spáliť, alebo ich pochovať spolu s tým dotyčným, aby zase nevyvolali zbytočné navracanie sa mŕtvého, ktorý by mohol tieto veci pýtať. Takže súvisí táto predstava aj vôbec celý okruh úkonov s touto sférou, s tým, že jednoducho verilo sa na prepojenie tých vecí, ktoré kedysi patrili k sebe, aj potom, keď už tie dva elementy sa od seba oddelili. Takže s tým súvisí aj napríklad dávanie mnohých osobných vecí do truhly, do jamy. Prípadne som sa stretla aj počas výskumov ešte pred niekoľkými desaťročiami, že jednoducho ešte dodatočne išli a zahrabali, vložili, prípadne poslali tú vec po ďalšom zomrelom, ktorý v tej dedine zomrel, lebo verilo sa na prepojenie tých zosnulých medzi sebou a že si to tam odovzdajú. Prípadne som sa stretla aj s tým, že pri umieraní posielali pozdravy už tomu svojmu skôr zomrelému. Áno, a pozdrav ho tam a povedz mu a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto všetko súviselo naozaj s tou vierou v prepojenie tých dvoch elementov, aj keď sa už potom oddelia a nefungujú spolu. No a s tým súvisí napríklad aj taká nedotknutelnosť niektorých vecí. Mnohí ľudia veria v to, že ani s tými osobnými vecami sa nemá určitý čas hýbať. Minimálne ten rok nemáte vypratávať, vyhadzovať a tak ďalej. Nechať to tak a až vlastne, keď ten smútok prekonáme, zvládneme, tak treba sa pustiť do tých vecí a začať triediť a začať separovať. Takže tam si myslím, že toto je veľmi silná oblasť, do ktorej tí ľudia nezasahujú ani dnes. Hoci sme v 21. storočí, stále sa na to prepojenie tých vecí materiálnych s tou duchovnou sférou verí v mnohých prípadoch.
Na to som sa práve chcela opýtať, že veľa ľudí si necháva po svojich zosnulých rôzne predmety, rôzne veci. Niektorí ľudia nezmenia vlastne nikdy už miestnosť, v ktorej ten zosnulý býval. A nechávame si to ako také pamiatky a spomienky. A čo v minulosti bolo nositeľom alebo nosičom tých spomienok, keď vtedy vlastne ani hroby nemali veľký význam, taký, aký majú dnes. A aj tie predmety boli vnímané takto?
Tak spomínalo sa prostredníctvom rôznych úkonov pri rôznych príležitostiach. Prakticky všetky významné sviatočné situácie počas roka boli spojené aj s kultom predkov. Čiže vykonávali sa rôzne úkony, kedy si opätovne a opätovne pripomínali tých predkov, konali rôzne úkony, ktoré sa realizovali na poctu týmto predkom, prípadne im dávali rôzne milodary, dávali im obetiny, pretože sa verilo, že stále ešte môžu navštevovať, sú v kontakte s tou rodinou, s tou domácnosťou a aj napríklad sa rátalo s nimi pri mnohých významných príležitostiach, pri hodovaní, slávnostiach, čo prakticky nám prežíva podnes napríklad počas štedrovečernej večere, kedy spomíname na predkov, dávame im rôzne jedlá, chystáme pre nich tanier. A ešte prednedávnom, pred pár desaťročiami, bol na veľkej časti územia Slovenska rozšírený zvyk, najmä nám to doznievalo na východnom Slovensku, severovýchodnom, keď sa pozývalo mŕtvych predkov k večeri, pozývalo sa k jedlu, rátalo sa s ich účasťou. Takže toto je veľmi dôležité uvedomiť si, že presne čo sme už hovorili v úvode, stále na to napojenie tej duchovnej sféry a nášho života, že tie duše nikam neodchádzajú a treba sa o nich starať, treba im preukazovať neustále pozornosť.
Na chvíľku sa pristavím pri cintorínoch. V minulosti boli cintoríny vnímané ako živé miesta, miesta spoločenského života, dokonca niekedy miesta obchodu. A kedy vznikla predstava, že cintorín by mal byť tichý, pietné miesto? A kde sa toto vzalo, keď tak dlho sme vnímali cintoríny úplne inak?
Tieto v úvodzovkách živé cintoríny, to znamená cintoríny, kde sa teda žilo, fungovalo, navštevovalo a tak ďalej, to sa týkalo hlavne tých veľkých miest alebo centier, kde cintorín bol rozprestretý v okolí kostola a aj často ohradený múrom, ktoré vlastne celé toto územie slúžilo aj ako akýsi spôsob azylu. No a práve na týchto miestach vždycky okolo kostola sa konal celý všeobecný spoločensko-kultúrny život, ruch trhový napríklad. Ano, máme ešte veľmi dlho aj z 18., neviem, či aj z 19. storočia doklady o tom, že sa tam bežne ľudia schádzali, dohadovali sa tam veci, čapovalo sa pivo, áno, z českého prostredia, dohadovali sa obchody a tak ďalej, čiže tie cintoríny, ak sa nachádzali v centre sídel, najmä v blízkosti a okolí kostolov, tak to bolo centrum všetkého diania. No a toto, že teda cintoríny majú byť takým izolovanejším, vysunutým mimo miestom, tak to bola záležitosť až vlastne toho obdobia, najmä v období osvietenstva, kedy sa začala taká odluka tej society od miesta pochovania, kedy sa už tie cintoriny v okolí kostolov zaplňali a hľadali sa nové možnosti a neraz sa teda celý ten cintorín v okolí kostola zmenil na zelenú lúku, že teda neostali po tých cintorínoch ani stopy a presúvali sa pohrebiska mimo sídiel. No, to je príklad mnohých a mnohých lokalít, kde teda mali sme tie nové cintoríny už hlavne ku koncu alebo v poslednej tretine 18. storočia otvárané mimo sídiel a tie boli už práve tie trošku tichšie, lebo boli mimo tej pozornosti ľudí. Ale treba si zase na druhej strane uvedomiť, aj keď ten cintorín bol mimo sídla, mimo centra, tak jednoducho nieraz na tom cintoríne boli zvieratá, pásavali sa tam ovce, kravy, ktoré tam boli aj zámerne púšťané, pretože tá plocha cintorína bolo dosť problematické vykosiť na tom nerovnom teréne, takže v tomto smere ten cintorín si žil ďalej svojim spôsobom života. No a potom zásadné zmeny v tej cintorínskej kultúre a v prístupe k cintorínom dochádzajú hlavne v období romantizmu, v tom období hlavne 19. storočia sa nám to veľmi intenzívne mení. Keď sa nám cintoríny začínajú prebudovávať na miesta, kde naozaj má byť pekne, nemá tam byť niečo zarastené, ale má to byť všetko pekne upravené. Začali nám fungovať cintoríny parkového typu, kde sme mali chodiť, navštevovať tých zosnulých, rozjímať o smrti, posedieť si na nejakej lavičke v peknom, príjemnom prostredí. Takže toto je záležitosť až 19. storočia. No a s tým sa viazala samozrejme pieta, ticho, úcta a tam už nebolo mysliteľné v takomto prostredí a v takejto situácii nejaké záležitosti v rámci cintorína realizovať. No a toto sa vlastne ťahá s nami až po súčasnosť. Tie cintoríny naozaj sú miestom často neraz relaxu aj uprostred toho mestského virvaru, pretože práve tam sa nám koncentruje množstvo zelenia, množstvo stromov, neraz sa tam chodia, ľudia prechádzajú, lebo naozaj chcú trošku uniknúť do nejakého ticha a zahlbiť sa do nejakej meditácie. No a veľmi sa tie cintoríny začali vnímať ako miesta pietné v tom zmysle, že teda aj sme tam veľmi veľa investovali za tie posledné zhruba 20 ročia, veľmi intenzívne tam investujeme financií, veľmi veľa času, veľmi veľa pozornosti, pretože stal sa ten rodinný hrob alebo to miesto, kde máme pochovaných svojich príbuzných, aj miestom určitej prestíže, miestom určitý nejakej vizitky každej rodiny, že teda či máme radi v úvodzovkách toho svojho zosnulého dotyčného, lebo podľa toho, ako je o ten hrob postarané, ako si ho pestujeme, tak podľa toho sa nieraz v mnohých spoločenstvách hodnotí aj celkový vzťah pozostalých k tomu zosnulému. Takže veľmi sme sa začali orientovať v tom vidieckom prostredí za posledné zhruba 50-70 rokov. Veľmi intenzívnu veľkú starostlivosť a veľkú pozornosť venujeme tomuto miestu, čo nebolo ešte teda pred tým vyše polstoročí bežné. No naozaj išlo o miesta, ktoré boli zarastené, ktoré neboli udržiavané. Často hroby neboli pomenované, pretože to nebolo potrebné. Každý vedel, kde má toho svojho dotyčného pochovaného. No ale s nárastom životnej úrovne, s nárastom dostupnosti kamenárskych prác, či už umelého kameňa, alebo aj potom pre tých bohatších, samozrejme, prírodných kameňov, tak všetko toto spôsobilo naozaj, že veľmi veľa času, veľmi veľa investícií a energie venujeme týmto miestam.
Áno, a ty si skúmala vlastne aj taký zaujímavý fenomén slovenských cintorínov, že si ľudia budujú hroby už za života pre seba. Ja si to pamätám.
To je zaujímavá oblasť.
Ja si to pamätám napríklad u nás v rodine, naši známi, manželský pár, ktorý nemal deti. V mojej hlave ten hrob tam vždy bol a oni zomreli relatívne nedávno a krátko po sebe, ale ja som ten hrob vydávala vždy na tom cintoríne, predpísané mená, už len ten dátum úmrtia chýbal. A mňa toto napríklad fascinuje v kombinácii s tou slovenskou poverčivosťou, že ako je možné, že vlastne si postavíme už za života hrob a nebojíme sa, že si tým smrť privoláme.
No, to sú také paradoxy, ktoré naozaj veľmi často a frekventovane vidíme v súčasnosti. Treba ale začať s tým a povedať, že chystať si vopred hrobku, hrob v akejkoľvek podobe, či si už postavím nejakú nadzemnú časť alebo podzemnú, tak to bola záležitosť naozaj elít, kedysi šlachtické rody, ktoré mali už vopred pripravené, už vopred každý vedel, kde bude pochovaný. No a to neskôr s dostupnosťou materiálov a s dostupnosťou teda financií, že sme mohli myslieť a investovať aj do tejto sféry, že sme mali ostatné všetky životné potreby uspokojené, tak samozrejme začínala sa rozvíjať aj táto oblasť v našich cintorínoch. Samozrejme, sú na to rôzne motivácie. Prečo? V mestskom prostredí častou motiváciou je, že tých hrobových miest je málo, takže potrebujeme si ich vopred zarezervovať, vopred pripraviť, aby sme neprišli o nejaké výhodné miesto. No a vo vidieckých cintorínoch, kde je ešte relatívne dosť miest, respektívne nie je tam taký problém pochovať sa, tak tam sa preniesol tento obyčaj z tých vyšších vrstiev z mestského prostredia, ktorý sa začal etablovať veľmi výrazne, hlavne v období socializmu. Také prvé pokusy ja evidujem v tých 70. rokoch, už to bol celkom zaujímavý fenomén a začal sa objavovať v tom vidieckom prostredí v súvislosti s pochovaním jedného z partnerov. Áno, čiže keď sú dva manželia a jeden z nich zomrel, tak už automaticky od tých konca 60., ale najmä 70. a 80. rokoch to bolo veľmi frekventované, si začal chystať to svoje miesto aj ten druhý partner. Áno, hoci bol ešte živý a hoci mohol ešte prežiť veľmi dlho, jednoducho mal tam už nieraz napísané svoje meno a neskôr, keď začali byť dostupné aj fotografie a ich umiestňovanie na hroby, tak nieraz aj celé kompletne údaje všetky aj s fotografiami alebo podobizňami. No a toto sa nám tak veľmi intenzívne rozšírilo aj v tom vidieckom prostredí, že sa to už stáva a v súčasnosti je to brané ako úplne normálne, nikto sa nad tým nepozastavuje, s tým, že nieraz sa chystajú už celé hrobové miesta, budujú sa hrobky aj dovnútra, áno, alebo pod úrovňou zeme, dopredu sa pripravujú, aby teda ten človek bol pripravený, aby ho nezastihla nečakanie takáto udalosť. Často nieraz dôvodnia tí ľudia, že potrebujú si to vymurovať, vyhádzať tú hlinu, pekne to tam usporiadať, lebo čo ak náhodou bude zima, bude zamrznutá pôda, kto im bude kopať hrob a tak ďalej a tak ďalej. Takže tieto motivácie sú naozaj veľmi rôzne, no ale ty si spomínala prípad ešte žijúceho manželského páru. Áno, a tam práve u bezdetných párov alebo u párov, ktoré predpokladali, že tie deti veľmi sa o túto záležitosť nepostarajú a ktoré si neboli isté tým, že ten majetok, ktorý po sebe nechajú, bude adekvátne investovaný alebo adekvátne použitý, tak práve títo si stavali ako prví už za života, aj keď obidvaja fungovali a ešte normálne žili. A ja som zažila v teréne tiež nieraz prípady, že aj 10, aj 20 rokov tie hroby mali dopredu pripravené, chodili si to tam opatrovať, chodili to tam umývať, zametať, leštiť ten kameň. Nieraz už aj tie písmená, samozrejme, keď sú pozlatené, postriebrené, opadávajú, bolo ich treba na novo postriebriť, pozlatiť, takže sú s tým samozrejme spojené náklady. Ale mám napríklad aj také zaujímavé poznatky, že jednoducho niekto mal už pripravené všetko dopredu vedľa toho svojho manželského partnera aj s fotografiou a jedna pani mi rozprávala v nemenovanej obci, že ona ju stretla na ulici a ona si myslela, že ona už je dávno pochovaná, tak sa jej zľakla, že jak je to možné, takže aj k takýmto rôznym situáciám dochádza.
A myslíš, že ľudia, ktorí sa takto pripravujú, takto materiálne na ten svoj koniec, že sú aj vnútorne pripravenejší na smrť?
No, oni sa aspoň tak tvária, respektívne tá materiálna príprava ich utvrdzuje v tom, že som s tým uzrozumený, usporiadaný a tak ďalej, lebo keď si tak zoberieš, tak to chce kus odvahy, akú zmierenia sa s tou svojou smrteľnosťou, že si dáš svoje meno na cintorína, že tam chodíš okolo toho a vidíš to, vidí to celá tá komunita. Takže je to určitá fáza podľa mňa zmierovania sa s tou smrťou a zmierovania s vlastnou smrteľnosťou, že som už natoľko zrelý v tomto svojom uvažovaní, že som schopný a znesiem ten svoj pohľad na to svoje meno a aj na tú svoju podobizeň, fotografiu. Takže je to určitá forma manifestovania toho, že ja som pripravený, že už to môže nastať. Ale samozrejme, často sú to nieraz aj pohnutky prestížneho charakteru, že chcem dať tomu okoliu najavo, že jednoducho na to mám, pretože nie sú to lacné záležitosti. Častokrát investujú ľudia aj naozaj celoživotné úspory do tejto oblasti. A taktiež si aj musíme uvedomiť to, že mnohé samosprávy za posledné roky rapidne navýšili nájomné za hroby, ktoré sú ešte neobsadené. Čiže ak si niekto chce urobiť hrob, obsadiť to miesto dopredu a ešte ten hrob je prázdny, neobsadený, tak neraz to nájomné je 10-násobne vyššie, som sa stretla s tým, ano, ako pri bežnom hrobe, ktorý je už obsadený, ktorý teda je tam niekto pochovaný. Takže ani toto tých ľudí neodrádza a pristupujú k takémuto konaniu. Ale to si treba uvedomiť, že mnoho ľudí má teda peňazí veľa, nie je to pre nich veľa, áno, dať nejakých, ja neviem, 20, 30 tisíc, 50 tisíc, alebo koľko za hrob, jednoducho nie je to pre nich problém. Takže sme ľudia rôzni a mnohí si riešia túto situáciu. Takto krásne to okomentoval jedna z hlavných postav vo filme legendárnom Vesničko má Stredisková, keď povedal, že no, ja už mám dom, už mám farebný televízor, už mám auto, už mám chatu, no čo ešte nemám? No, nemám ešte hrobku, tak si dám urobiť hrobku.
A zároveň veľa ľudí sa bojí, že sa na nich zabudne po smrti.
Áno, samozrejme, je to aj určitý spôsob, ako sa zväčšniť, trvalejšie sa zväčšniť, pretože tie kavené materiály sú oveľa trvácnejšie ako niekdajšie označenie hrobov, drevené náhrobníky. Takže samozrejme je to aj určitý spôsob, že chcem sa zväčšniť, aby sa na mňa nezabudlo, ale hlavne chcem mať veci usporiadané, áno, a jednoducho tak, ako má človek dom, má domácnosť, kde funguje, býva, tak takisto má, chce mať veci vybavené aj v tej oblasti úmrtia a smrti, že teda to bývanie v úvodzovkách po smrti je tiež pre nich dôležité.
A mňa veľmi zaujala analogia, ktorú si tam našla s tým, že sa vlastne o tieto veci starajú častejšie ženy než muži. Že je to podobne ako v tých domácnostiach za života, tak aj v tých posmrtných, že častejšie ženy zariadujú tie hroby vopred.
Áno, áno, ten výskum na to jednoznačne poukázal, že sú v tomto oveľa iniciatívnejšie a aktívnejšie ženy, ktoré na to myslia a ktoré aj tých svojich manželov, mužov motivujú v tejto oblasti. A tie sú prvé, aj tie boli iniciatorky práve takýchto javov. Ale aj to si treba uvedomiť, že oveľa častejšie zomierali vždy muži, áno, alebo muži sa dožívajú oveľa menej u nás, aj sa dožívali. Takže často tie ženy prežijú svojich manželov. A samozrejme aj tie možno prvé priekopničky v tých lokalitách, ktoré si prichystali vopred ten svoj hrob vedľa už mŕtvého manžela, boli práve ženy, ktoré vlastne takto chceli si zabezpečiť svoje veci. No a potom, čo sa týka tej analogie, tak tam práve častokrát tie ženy pristupovali k tomu miestu na cintoríne ako ten ďalšia forma bývania, no, po smrti. Takže sú tam veľmi veľké analogie v tom zmysle, že žena to iniciuje, takisto ako sa o domácnosť stará, upratuje to žena, zariaduje veci, ano, kedy sa ide kosiť, kedy sa ide, ja neviem, na hrobok umývať a tak ďalej. Žena sa stará z pravidla o tú výzdobu, dekorácie. Ženy nakupujú, aj rozhodujú o tom, aké dekorácie, vence, kahance v súvislosti s spomienkovými termínmi v novembri, ano, sa budú nosiť, čo všetko sa na ten hrob donesie. Takže vo veľkej miere toto je prenechané na ženy a naozaj tam možno vidieť tie analogie.
Ja tomu vlastne rozumiem v nejakom ohľade, pretože keď tá žena vie, že to na ňu pravdepodobne padne po tej smrti muža, tá povinnosť zariadiť ten hrob a môže to byť náročné v tom čase, bezprostredne po smrti sa zaoberať takýmito vecami, že tá príprava vopred dáva v nejaký zmysel. Aspoň takto vnímam.
Áno, určite. No a zároveň, to sme aj nespomenuli, že jednoducho kedysi sa pochovávalo do radu. Vedľa seba boli ukladaní do cintorína. Ale v určitom čase začal veľmi veľký význam prikladať sa manželskému súžitiu a toho spolufungovania manželov aj po smrti a vyzdvihovania vlastne toho faktu manželského súžitia aj v tej podobe, že tak ako celý život boli spolu a vedľa seba fungovali, tak takisto by mali byť aj umiestnení na tom cintoríne. No a z tej súvislosti sa začali objavovať a veľmi frekventovane vstúpené manželské hroby alebo manželstvoj hroby. No a potom neskôr ďalšia taká fáza vývinu v tejto oblasti bolo, že nieraz k tým hrobom manželským pribudli aj hroby detí, nieraz deti, napríklad, ktorí ostali neženatí, nevydaté v tej domácnosti, tak automaticky sa už rátalo s nimi na tom. Potom tam vznikali také veľmi paradoxné situácie, že mal človek ešte ani 50 a už ho rodičia táhli na náhrobok a už mal vopred prichystané meno. Áno, že teda tá žena, tá matka to tak zariadila. No a deje sa tak vlastne podnes. Dokonca som sa stretla ako v mestskom, ale už sa nám to objavuje aj na vidieckých cintorínoch, keď teda umrú ľudia v produktívnom veku, jeden z manželských partnerov a sú napríklad 40-roční alebo cez 40 rokov, ešte ani 50 rokov nemajú, automaticky si už na náhrobok dávajú svoje meno, áno, vedľa toho partnera, už tam aj rezervujú si to miesto a jednoducho vzniká dvojhrob. Hoci teda ten partner, ktorý ostal nažive, má ešte ďalšiu perspektívu, možno získať iného partnera, fungovať ešte v inom manželskom zväzku, áno, lebo je relatívne mladý, ale už som sa stretla aj s tým, že naozaj sa umiestňujú tie mená aj v prípade tých vyše 40-ročných alebo takých, ktorí ešte ani nedosiahli 50 rokov. Je to veľmi zaujímavé, ako sa nám to mení, ako nám veci vznikajú nové, etablujú sa nové javy. Ano, je zaujímavé sledovať, kto je ten prvý v rámci tej lokality a k tomu vôbec prídeme, ak vôbec na to prídeme, že kto bol ten prvý, kto to zaviedol. Takže to sú naozaj stále výzvy pre nás. A naozaj, kým tie spoločenstva fungujú, kým človek ako taký funguje, tak etnológ stále bude mať čo skúmať.
Mm-hmm. A keď sme pri tých zmenách, ja teraz dostávam často otázku od ľudí, či zmení pandémia alebo tá súčasná situácia náš pohľad na smrť, či sa budeme k nej stavať inak, či budeme o nej viac hovoriť. A mňa by zaujímalo, čo si myslíš ty?
No, je to veľmi zaujímavá situácia. Ja som tiež veľmi zvedavá, ako to všetko dopadne a čo sa z toho v úvodzovkách vykľuje. No, už máme prvé poznatky, že tá pandémia samozrejme poznačila túto sféru, poznačila sféru pohrebných obyčají v tom zmysle, že najmä v tej prvej vlne, keď ešte teda nevedeli, ako pristupovať k tomu telu, ako pohrebné služby, čo môžu, čo nemôžu, nejednoznačné výklady rôznych vyhlášok, hygienikov a tak ďalej, spôsobovali napríklad, že v tej prvej etape ani neboli tie tela obliekané, obriadené, že jednoducho boli len v tých nevyhnutých plastových vakoch, áno, že nebolo možné sa rozlúčiť s tým dotyčným, priniesť mu nejaké veci, absolútne sa zamedzil kontakt, otváranie truhly a tak ďalej pre tú najbližšiu rodinu. Takže zaniklo nám v tejto súvislosti množstvo úkonov, ktoré teda ani pozostali, ale ani pohrebné služby nerobili. Teraz už, čo mám informácie, tak že vraj sa oblieka, obriadujú alebo mali by obriadovať, lebo už predsa máme viac poznatkov v tejto oblasti. No ale čo je zásadný veľký zlom v tejto mimoriadnej situácii, že sa vlastne oklieštilo prítomnosť na tom pohrebe na minimum ľudí, ktorí naozaj majú veľmi obmedzené možnosti zdieľať ten smutok so širšou komunitou. Jednoducho, aj keď ide o mladších ľudí alebo ľudí v produktívnom veku, nemôžu tam prísť viacerí. Ano, je to veľmi oklieštené a tým pádom zase to, čo sme už spomínali, ten smutok sa nemá ako rozložiť alebo tie emócie prejaviť. A to môže zase spôsobiť aj ten pocit neukončenia alebo pocit taký, že niečo som nevykonal, čo sa robieva, čo by som mal robiť, pretože, ako sme hovorili, máme naučené určité modely a ten model zrazu nie je uplatniteľný z hľadiska tejto výnimočnej situácie. Takže toto bude veľmi zaujímavé sledovať, ako nám to dopadne, ale aj ten fakt, ktorý si spomínala, či to zmení náš prístup ku smrti, k umieraniu. No myslím si, že áno, že to poznačí, pretože dostávame sa do situácie, že musíme čeliť týmto výzvam a musíme čeliť napríklad náhlym úmrtiam, často aj zdravých ľudí, alebo respektíve zdanlivo zdravých, ktorým nič nebolo a zrazu sú v priebehu pár dní preč. Takže jednoducho prinúti nás to oveľa viac rozmýšľať nad týmto javom, oveľa viac prehodnocovať, možno, že aj viac si užívať, viac si vážiť. No neviem, sama si myslím, že mohlo by nás to aj pozitívne ovplyvniť a pozitívne aj otvoriť debatu v tejto oblasti.
Mm-hmm. Ja stále myslím na ten efekt, ktorý mala naposledy tá veľká kríza, ktorou bola vojna, že ľudia, alebo tá spoločnosť presýtená smrťou sa začala od nej odvracať a začala sa prikláňať skôr k životu a k nejakému rastu, progresu, k mladosti, k kráse, že možno to bude mať práve veľmi podobný efekt ako po vojne. Predsa len teraz začína každý deň odpočtom mŕtvych za uplynulý deň a je aj cítiť, že sú ľudia už z toho unavení, aj sa boja. Že či možno práve toto nespôsobí zase, že ešte väčší odpor k tej smrti získame, pretože tak dlho žijeme v neustálej prítomnosti každodenného umierania, každodenných správ o umieraní.
Tak v tomto zmysle je toho naozaj veľa. Aj to, že sme izolovaní, že sme separovaní od toho najbližšieho okolia alebo od aktivít činností, ktoré sme boli zvyknutí robiť, tak to nám tiež nepridáva na tej situácii brať ju pozitívne a vyťažiť z nej čo najviac. Ale napríklad po vojne tam neskutočne začala rásť životná úroveň, starostlivosť, hygiena, medicína pokročila úžasne. Už len to, že podarilo sa pri živote udržať obrovské množstvo detí, ktoré predtým, áno, tretina alebo skoro polovička detí sa nedožívala vôbec dospelosti. A teraz vlastne tá nádej na prežitie, dožitie a kvalitný život je oveľa, oveľa väčšia. Takže tamto bola táto situácia a tá orientácia na život, ktorú si spomínala, aj spôsobená tým, že neskutočne ten technologický pokrok išiel. A my teraz sme sa dostali do situácie, že jednoducho tá medicína nám začína zlyhávať, respektíve nie, že by začala, ale že si teda nevieme poradiť s tou situáciou a že tá medicína nie je všespasiteľná a nemáme tie lieky, respektíve nie sú pri všetkých prípadoch účinné. Ale na druhej strane veľmi veľa ľudí už zasiahla táto situácia a veľmi veľa ľudí naozaj zažilo nečakané, ano, že teda zomreli ľudia, ktorí vôbec neboli chorí. A to ich podľa mňa aj ovplyvní to v zmysle, že začnú si viac užívať prítomnosť tých, ktorí ich ešte máme a to, že tu ostali, že prežili, že to zvládli, alebo prípadne aj tých chorých, ktorí sa vrátia z tej nemocnice, lebo treba si uvedomiť, že aj na tú rodinu sme za posledné obdobia nemali možno čas, áno? Že tá pracovná sféra a všetko to, čo sa od nás očakáva, nás často od tých kontaktov a toho intenzívnejšieho prežívania tých rodinných zväzkov odpútavala. No a teraz možno, že si to oveľa viac začneme vážiť, že tých rodičov máme, tých starých rodičov, že to zvládli, že prežili, že jednoducho ich tento virvar nepohltil.
A zostalo pre teba osobne ešte niečo nepreskúmané v tejto téme smrti? Zostalo niečo pre teba ešte tajomstvom po toľkých rokoch?
No tak tie spoločenstvá sú rôzne, áno, a jednoducho prekonávame veľmi veľké zmeny vo veľmi krátkych časových intervaloch. Naozaj tá spoločnosť sa nám dosť mení, myslím hlavne tie materiálne, technické podmienky. No a je veľmi zaujímavé sledovať tie rôznorodé prostredia. Áno, aj keď na prvý pohľad sa môže zdať aj napríklad tej sfére pohrebných obyčajov, že v každej obci je to rovnako, nie je to pravda, pretože každá tá komunita je niečím špecifická, sú tam osobité podmienky, áno, sú tam rôzni ľudia, rôzne skupiny a môžu niektoré veci vyzerať veľmi odlišne, veľmi rozdielne a to práve je veľmi zaujímavé aj v tejto oblasti, ktorou sa zaoberám, ale aj vôbec tie naše také svetonázorové životné postoje, ktoré sa menia, zažívame teraz, vidíte, dosť aj to teda, myslím si, že v tom sčítaní ľudí bude evidentné výrazný odklon od veľkých cirkví, od náboženských skupín, tých oficiálnych, ktoré máme, a príklon k takému vlastnému duchovnu, kedy si človek interpretuje mnohé veci rôzne a rôznorodným spôsobom. Takže stále je tam čo objavovať, stále je tam možnosť čo zaznamenávať a naozaj veci sú veľmi zaujímavé a vyvíjajú sa napríklad aj v tej cintorínskej kultúre tie záležitosti s tými prázdnymi hrobmi, s budovaním hrobiek so symbolickými hrobmi napríklad a s rôznymi aj javmi toho materiálneho charakteru, ktoré sa na tých hroboch prejavujú, tak to sú veci, ktoré sa nám neustále menia v čase, priestore a sú zaujímavé na štúdium, na sledovanie.
A na čo sa chystáš najbližšie?
No, teraz trošku riešime iné granty a iné výskumné úlohy. V podstate zaoberám sa posledné roky hlavne tou kalendárnou obyčajovou príležitosťou a na čo sa chystám je taký veľmi detailný a čo najkomplexnejší výskum fašiangových obyčají. Ale ja stále túto svoju tému, ktorú som teda už riešila v tom svojom doktorandskom štúdiu, mám v merku, tak by som povedala, a jednoducho aj akúkoľvek tému idem sledovať, študovať do toho terénu, tak vždy prvá moja cesta je na cintorín, poobzerám si ho, zdokumentujem, pofotím. Vždy, keď mám príležitosť, že zastihne ma v tom teréne pohreb, úmrtie v tej obci alebo lokalite, kde som, tak si to idem pozrieť, snažím sa toho zúčastniť, snažím sa pozorovať a zisťovať nové a nové údaje, takže v blízkej budúcnosti sa nechystám na žiadnu tému spojenú s touto oblasťou vyslovene, ale v podstate ja ju stále sledujem a stále sa snažím teda byť v strehu, čo sa deje. No, lebo ten cintorín, to aj vždycky študentom vravíme, keď ich inštruujeme, pripravujeme ich na ich prvú takú prácu v teréne, tak to im vždy zdôrazňujem, že to je taká kronika tej obce, tej lokality a jednoducho tam môžete pomyselne v tej kronike si listovať a čítať a dozvedať sa obrovské množstvo informácií, čiže určite, aj keď ešte nepoznám tú lokalitu, hoci som sa na ňu pripravoval, zbieral si informácie a tak ďalej, mám naštudované historické okolnosti, údaje, vybavenie obce, čo všetko tam majú, ale jednoducho vždy tá cesta by mala byť na ten cintorín pri akejkoľvek téme, ktorú sledujem, lebo naozaj tam veľmi veľa vieme vyčítať, veľmi veľa informácií získať a je to naozaj jeden veľmi zaujímavý priestor, kde tie kódy tej kultúry, tie normy, vzory správania sa môžeme vyčítať.
Uh-huh. A ovplyvnila tvoja práca nejak tvoj vzťah k smrti?
No tak určite áno, pretože permanentne som s ňou už spojená s touto témou a snažím sa aj ja zamýšľať, aj keď nájdem niečo v teréne, tak si vždycky tak poviem, že ako by som asi ja túto situáciu riešila, alebo či by som ja takto zareagovala, alebo či by som ja mala takúto a takúto predstavu, alebo vôbec aktivitu v súvislosti s niečím spojenú. Takže určite ma to núti zamýšľať sa, no napríklad keď chodím po tom cintoríne kdekoľvek, tak si poviem, no tak toto by som ja určite nechcela, alebo toto by som takto chcela. Takže samozrejme ma to núti zamýšľať sa aj nad sebou, nad situáciou, ako by som ja riešila určité veci v tejto oblasti. Takže permanentne ma to drží vlastne v myslení na túto oblasť.
Ja mám jednu takú otázku, ktorú dávam všetkým našim hosťom. A to je otázka, kedy sa cítiš najviac živá?
Kedy sa cítim najviac živá? No, keď zdieľam ten fakt, že som živá s veľkým okruhom ľudí, keď sa môžeme stretávať, komunikovať, keď sú to ľudia, ktorí sú mi blízki v tom, ako ja zmýšľam, ako ja uvažujem, tak tedy určite. A potom veľmi takou krásnou sférou, pri ktorej sa ja cítim najviac živá, je spev, spievanie. Ale vôbec aj také spievanie si sama pre seba, prípadne pre tú moju rodinu, alebo kde sa nachádzam akurát, prípadne so študentkami, so svojou skupinou speváckou. Vtedy cítim, že naplno žijem a naplno fungujem, čo teraz mám dosť veľkej miere obmedzené, pretože tento online svet nie je žičlivý skupinovému spievaniu, pretože technicky vlastne nemožný. Uh-huh. Ano, takže dosť mám újmu v rámci mojich aktivít a činností práve v tejto nepriaznivej dobe, že sa nemôžeme stretávať, lebo naozaj to kolektívne spievanie, to pociťovanie vzájomného súzvuku, súladu, to je naozaj od spoločného dýchania cez artikuláciu, tak to je naozaj krásny pocit, ktorý ale teraz nemám s kým zdieľať.
Mm-hmm. No a to je práve, ešte keď sa vrátim na chvíľu k tým spevom na pohreboch, že som sa aj ja stretla s takým vysvetlením, že to spievanie je niečo, čo pomáha naladiť skupinu na jednu vlnu.
Určite áno, pretože ten repertoár bol kedysi veľmi, veľmi bohatý, rôznorodý. Spievalo sa od toho prvého večera pri tom vartovaní alebo strážení mŕtvého a spev patril naozaj aj k tejto príležitosti. Samozrejme, boli to špecifické piesne, piesne religijného charakteru, piesne, ktoré sa venovali hlavne tým náboženským otázkam, ale aj piesne konkrétne šité na konkrétneho zosnulého zosnulú, ktoré sa komponovali alebo pripravovali práve presne podľa toho, kto zomrel a komu je ten pohreb určený. To kolektívne spievanie si myslím, že to bola záležitosť naozaj, ktorá tých ľudí utvrdzovala, že teda sme tu spolu, zdieľame to spolu, ten smútok všetci cítime aj práve prostredníctvom toho spevu a naozaj určite to muselo vyvolávať pocit uvoľnenia toho napätia. Ano, keď sa sústredili na ten spev, na to vypovedanie toho smútku prostredníctvom piesní, ktoré naozaj prežívali a naozaj sa to dotýkalo tých ich pocitov a emócií.
A práve na tej fyziologickej úrovni sa tam vďaka dýchu a tomu pravidelnému dýchaniu diali nejaké premeny.
Áno. Áno, určite, lebo spev však si vyžaduje teda aj primeranú fyzickú aktivitu a hlavne pravidelné dýchanie, respektíve také, aby si to začlenil človek do tých fráz, ktoré má vyspievať a pomedzi to sa nadýchovať. No a samozrejme to zintenzívnilo aj tú kyslíkovú výmenu a hlavne zase to spoločné súznenie s tým kolektívom a tie vibrácie si vlastne navodzovali rovnaké, čo určite samozrejme malo prospešný charakter.
Ja mám pocit, že som sa veľmi veľa vecí neopýtala a možno sa nazbiera materiál ešte na ďalší rozhovor, ale za ten dnešný ti veľmi pekne ďakujem. Ďakujem, že si našla čas.
A ja ďakujem, že som mohla takto sprostredkovať, lebo naozaj sú to veci, ktoré kedysi bežne patrili do debát, do konverzácie ľudí, ale ako si sa nám za posledné 10 ročia vytratili. No a možno teraz, keď máme trochu viac času, sme doma, sme so svojimi, tak je možno čas a vhodná príležitosť otvoriť debaty aj na tejto témy. A tešilo ma.